ma daminɛ bi a juguyara bi de n'o tɛ nin ko nin bɛ senna a mɛnna se ani démocratie yɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ depute dɔrɔn tɛ mɛruw b'a la élu ninnu di manajera donc u bɛɛ y'u to parti dɔ la mɔgɔ minnu y' élu olu ka intérêt tɛ dɛ olu yɛrɛ ka intérêt i t'a sɔrɔ généralement wariko de b'a la souvent a bɛ se ka kɛ yɛrɛ pouvoir min bɛ sur place u b'u wele a ye n'an ka baara kɛ i t'a sɔrɔ dossier b'u bolo u b'u menacé n'aw mana an b'a ka dossier labɔ donc chantage b'a la wariko b'a la nata en tout cas a bɛɛ ye nata de ye u yɛrɛ ɲumana ko barajini tɛ k'u ka nata bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa ye mais an bolo ne ka jateli mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ olu bolo an b'a fɔ nin de ma abus de confiance parce que mɔgɔw y'i sigi ka da dɛnlɔ dɔw de kan u danaya ta ka da i kan n'i bɛ bɔ i b'u ɲininka u hakilinata la ni mun don ubiyɛn i bɛ manda wɛrɛ makɔnɔ ka taa fan mun ka di i ye donc nin ye mun ye nin ye trahison de ye an b'a wele abus de confiance politique
Boubacar Tereta ni ale ye jamanatigi ka parti o ɲɛmɔgɔ ye u ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ Kulikoro a ye kɔrɔmatigɛli dɔ kɛ hali ni a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ u ka parti jama mɔgɔw sama ka taga parti wɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko a fɛ ko tɛ e hakilila mun de ye o kɔɲa in na
ko marakala sɔn tɛ fila ye bɛɛ b'a dɔn ko binajan don a ye mun fɔ ko appareil d'état jɔn ma appareil d'état kunna sunolu bubu ye mayiga de don a ko n b'o de ma n'o ye asma président ye parce que kɔsa in na o bɔra ka a déclaration dɔ kɛ k'a fɔ ko wa ko député mugan ni kɔ b'ale bolo alors que yann'a ka kɛ premier ministre député fila de tun b'a bolo donc marakala sɔn tɛ fila ye bɛɛ b'a dɔn ko Tereta kɔni bɛ fɛn de ma mais Tereta ka o kuma nin a ye fɔ ne ma retour de manivelle parce que Tereta fana y'a kɛ o RPM fana ye mɔgɔw sama ka b'u ka parti la ka na a ta la majorité présidentielle olu yɛrɛ mɔgɔ caman y'i sara IBK ma k'a fu ɲɛna ko RPM b'u ka députew samana ka bɔ o kɛra ni 2016 ni 2017 kɔnɔ bon ni nana kɛ bi ko sumayiliw de bɛ ka nin kɛ la o tɛ o ma daminɛ bi mais fɛn min don ko cɛjugu don politiquement parce que bi ye politiki kɛ bolo fɛn dɔ ye janfa ni fɛn ni politiki t'o ye an ka bi politiki mɔgɔ de y'a kɛ janfa ye
san mugan ni kɔ démocratie kɔfɛ jamanaden bɛ taga maire sugandi maire walima député a b'i sugandi ka da i ka tɔn walima i tagabolo kan bon n'a fɔra k'e bɛ sina ka o yɛlɛma jamanaden kɛlɛ ka danaya da i kan bi bi in na est-ce que a tɛ se ka fɔ k'a fɔ ko o ye janfa ye wa mun de ka kan ka kɛ i n'a fɔ jamana dɔw la u ye sariya ta nin na k'a kɔn a fɔ bi mali la nin tɛ fiɲɛ ye mali démocratie ma
mali kɔnɔ a sariya taara dɛ mais a ma se ka tɛmɛ de assemblée la n'o tɛ a tun bɛ projet de loi la a taara assemblée la hakili tala mun y'a bɛlɛ a kɛlen bɛ ka parti politique degun bi a kɛlen bɛ ka électeurs degun bi parce que i bɛ voter mɔgɔ dɔ ye parce que aw kunkolata ye kelen mais ale bɛ taa wari minɛ ka taa ko wɛrɛ kɛ o kɔni ye janfa ye o abus de confiance politique
est-ce que il n'est pas temps k'a fɔ ko sariya ka ta nin koɲa la
a wagati tɛmɛna yɛrɛ sariya min tun tara a fɔra n'i kun bɔra i ka parti la ka taa fɛn wɛrɛ la oubien ka bɔ i ka fɛn na ka i ka électeurs janfa i ka voix tun bɛ tigɛ i la droit de vote yɛrɛ tun bɛ tigɛ i la o proposera et puis i ka session wari ninnu olu fana tun bɛ tigɛ o bɛɛ proposera a loi kɔnɔ mais je crois que a loi ma passer mais mun don effectivement les grands temps mais le problème est même moi avec deux arrangés nous mon me pouvoir la dom la beau arrangé c'est la loi ni encourager jaguare do akakeo achera de kanga takan kulin dabla pour que démocratie se fasse sur ka chera grand temps comme permettre que la qui donne nous sur comme aurait bla à place là akanga ke pour que la démocratie réussisse